Pangangatwirang panig sa proposisyong 56. Ang network ng pagkilos sa kanser ng Samahan para sa Kanser ng Amerika, Kapisanan sa Baga ng Amerika sa California at Kapisanan sa Puso ng Amerika ang nagtataguyod ng Proposition 56 dahil nakakasagip ng buhay ang pagbubuwis sa tabako sa pamamagitan ng pagpapahinto sa mga tao o paghikayat sa kanilang huwag magsimula sa paninigarilyo. Alamin ang mga detalye sa yeson56.org. Bumuto ng oo sa Proposisyon 56 upang mapigilan ang paninigarilyo ng mga bata at mabawasan ang mga gastusin sa pangangalagang pangkalusugang na uugnay sa paggamit ng tabako. Ang tabako ay nananatiling isang nakakamatay at mahal na produkto na nakakasama sa lahat sa California, kahit na sa mga hindi naninigarilyo. Taon-taon, ang tabako ay mas nagdudulot pa ng mas maraming insidente ng pagkamatay kaysa pinagsama-samang bilang ng pagkamatay dahil sa pamamaril, aksidente sa sasakyan, HIV, alak, at bawal na gamot. Tabako ang numero uno dahilan ng maiiwasang pagkamatay at taon-taon, 40,000 taga-California ang namamatay dito. Taon-taon, 3.58 bilyong dolyar ang nagagastos ng mga taga-California sa mga gastusin sa pangangalagang pangkalusugan na nauugnay sa paggamit ng tabako. Gayon din, bilyon-bilyon na ang kinita ng Big Tobacco mula sa California at hanggang ngayon ay sinusubukan pa rin nitong hikayatin ang mga henerasyon sa hinaharap sa isang habang buhay na pagkakalulong dito. Alam nilang sa pamamagitan ng Proposisyon 56 ay mapipigilan ang mga kabataan sa paninigarilyo. Kaya naman gagastos sila ng milyon-milyong dolyar upang mapigilan ang Proposisyon 56 upang protektahan ang kanilang kita kahit ikapahamak pa natin. Ang Proposisyon 56 ay gumagana tulad ng bayarin ng gumagamit. Binubuwisan nito ang tabako upang makatulong sa mga gastusin sa pangangalagang pangkalusugan na nauugnay sa paggamit ng tabako. Dinaragdagan ng Proposisyon 56 ang buwis sa mga sigarilyo at iba pang mga produktong gawa sa tabako kabilang ang mga electronic cigarette. Ang mga tao lang na magbabayad ay iyong mga gumagamit ng mga produktong gawa sa tabako at gagamitin ang pera upang punduhan ang mga umiiral ng programa sa pagpigil sa paninigarilyo, pagpapahusay ng pangangalagang pangkalusugan at pananaliksik sa lunas ng kanser at mga sakit na nauugnay sa paggamit ng tabako. Ang Proposisyon 56 ay tungkol sa pagiging patas. Kung hindi ka gumagamit ng tabako, hindi ka magbabayad. Taon-taon, 3.58 bilyong dolyar ang ginagastos ng mga nagbabayad ng buwis sa California. 413 dolyar kada pamilya, naninigarilyo man sila o hindi, nagbabayad sila ng mga gastusing medikal para sa mga naninigarilyo. Ang Proposisyon 56 ay isang payak na usapin tungkol sa pagiging patas. Gumagana ito tulad ng bayarin ng gumagamit sa mga produktong gawa sa tabako upang mabawasan ang paninigarilyo at matiyak na tumutulong ang mga naninigarilyong magbayad para sa mga gastusin sa pangangalagang pangkalusugan. Mapipigilan ng Proposisyon 56 ang mga kabataan sa paninigarilyo. Sa pamamagitan ng pagtataas ng buwis sa tabako, mapipigilan ang mga kabataan sa paninigarilyo. Ayon sa pinunong doktor, sa pag-uopera ng US. Sa kabila nito, California ang isa sa mga pinakamababang magbuwis sa tabako sa buong bansa. Ngayong taon pa lang, tinatayang 16,800 kabataang taga-California ang magsisimulang manigarilyo at sangkatlo rito ang mamamatay dahil sa mga sakit na nauugnay sa paggamit ng tabako. Bumaba ang bilang ng mga naninigarilyo sa mga estadong nagtaas ng kanilang buwis sa sigarilyo. Napakahalaga ng Proposisyon 56 dahil makakatulong ito sa pag-iwas ng mga kabataan na maging habang buhay nalulong sa paninigarilyo at makakapagligtas ito ng buhay ng mga henerasyon sa hinaharap. Nilalabanan ng Proposisyon 56 ang pinakabagong diskarte ng Big Tobacco sa paghihikayat sa mga bata. Mga electronic cigarette ay pinakabagong diskarte ng Big Tobacco upang mahikayat ang mga batang malulong sa nikotina. Alam nilang 70% ng mga naninigarilyo ang nagsisimula sa kanilang kabataan. Ang mga kabataang gumagamit ng mga e-cigarette ay 2 beses na posibleng magsimula sa paninigarilyo ng mga tradisyonal na sigarilyo. Ito ang dahilan kung bakit bawat isang malaking korporasyon ng tabako ay mayroon na ngayong hindi bababa sa isa na sariling brand ng e-cigarette. May ilang e-cigarette din na nanghihikayat ng mga bata gamit ang mga mapanghikayat na tema gaya ng Barbie, Minions at Tinkerbell at mga flavor tulad ng cotton candy at bubble gum. Binubuwasan ng Proposisyon 56 ang mga e-cigarette tulad ng mga produktong gawa sa tabako upang mapigilan ang mga batang malulong sa gawing ito na mahirap ihinto, mahal at nakakamatay. Kabilang sa Proposisyon 56 ang mga mahigpit na panukala sa malinaw ng impormasyon at pagtutuos. Ang Proposisyon 56 ay may mga nakatalagang pangkaligtasang hakbang kabilang ang mga hiwalay na pagtatasa at mahigpit na limitasyon sa paggasta sa pamamahala at mga gastusin sa pangangasiwa. Hayagang ipinagbabawalan ng Proposisyon 56 ang mga politiko sa paggamit ng mga pundo para sa kanilang mga pansariling adhikain. Mahalaga ang buhay. Bumuto ng oo sa 56. Juana Morales, dating tagapangulo ng Lupon, samahan para sa kanser ng Amerika, Division sa California. Tammy Titel Fitch, RN, miyembro ng Lupon sa pamumuno kapisanan sa baga ng Amerika sa California. David Lee, MD, presidente, kapisanan sa puso ng Amerika, mga kasapi sa mga estado sa kanluran.